Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 26 Μαρτίου 2012.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασίλε Φουράνη, παράδειγμα το πνεύμα της αληθείας, ο Πανταχού Πάνω τα Πάνω Πυρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκύνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από ασκυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάσιμον. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε την ανάλυση κάποιων κανόνων του Αγίου Αυγουστίνου και θα συνεχίσουμε, αν μας πάρει ο χρόνος, την ερμηνεία και την ανάλυση άλλων κανόνων του Αγίου Μακαρίου. Είπαμε και θα το λέμε κάθε φορά ότι οι κανόνες αυτοί απευθύνονται σε μοναχούς, αλλά επειδή είναι κοινός ο λόγος ζωής μας και κοινός ο στόχος, μπορεί να υπάρξουν ομοιότητες πολύ χρήσιμες για μας. Και κάναμε μία επιλογή από αυτούς τους κανόνες, όσοι μπορούν να έχουν πρακτικό αντίκρισμα στην καθημερινή μας ζωή μέσα στον κόσμο. Πραγματικά στη συνέχεια αυτών των κανόνων οι περισσότεροι αναπευθύνονται σε μοναχούς και δύσκολα βρήκαμε κάποιους που να έχουν σχέση με εμάς, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική και θα δούμε μετά τι λέει και ο Άγιος Μακάριος. Αναφέρεται εδώ σε έναν κανόνα κάτι το οποίο μας παραξενεύει. Λέει ότι εάν ένας μοναχός διαπιστώσει κάποια πτώση, κάποιο παράπτωμα αδελφού, λέει οφείλει να τον αφήρει στον ηγούμενο, στο γέροντα. Αυτό βέβαια στη σύνδεση δική μας μοιάζει σαν προδοσία, σαν κάρφωμα. Και αυτή την αντίληψη την έχουμε στη ζωή μας. Θεωρούμε ότι αν δούμε κάτι στραβό πρέπει να το αποκρύψουμε. Ναι, να το αποκρύψουμε. Αλλά ίσως σε έναν αρμόδιο που μπορεί να βοηθήσει είναι χρήσιμο να το αποκαλύψουμε. Λέμε, μα γιατί να μην περιμένουμε ο ίδιος να το πει. Μπορεί να υπάρχει δίκαιο σε αυτό. Ας το δούμε λίγο μας και το συζητούμε. Δεν θα διαβάσουμε τον κανόνα γιατί δεν θα κατάλαβουμε πολλά με τη γλώσσα που αναφέρεται. Θα διαβάσουμε την ερμηνεία. Λέει, είναι τόσος ο κίνδυνος ο οποίος προέρχεται. Ναι. Ο Άγιος λέει θέλει να διαφυλάξει την ενότητα της αδελφότητας και τον κάθε μοναχό για να μην γίνει από μόνος του αποσυνάγωγος. Εν προκειμένου, η αδελφότητα κινδυνεύει από κάτι μολυσματικό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να παίζουμε. Και τέτοια είναι πολλά, όπως η φλιαρία, η αργολογία, η κατάκριση. Είναι δε και μεταδοτικά. Ούτε ο άγγελος μεταδίδει τόσο γρήγορα το φως του, όσο μεταδίδουν τη μόλυνσή του ένα από αυτά τα πάθη. Το καλό και το κακό πάντα συνδέονται και με τους άλλους. Δεν είναι μια ατομική πράξη. Και αυτό που έχουμε υπόψη, που οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας, είναι ότι κέντρο μας δεν είναι μόνο ο εαυτούλης μας, το άτομό μας, αλλά το όλον. Η ενότητα και η κοινότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να διαφυλάσσετε η ενότητα. Η ενότητα δεν είναι χρήσιμη. Είναι αυτό, χωρίς ενότητα δεν εννοείται εκκλησία. Δεν είναι καλό πράγμα η ενότητα απλώς. Χωρίς ενότητα δεν υπάρχει εκκλησία. Και χρειάζεται να διαφυλαχθεί και να προστατευτεί η ενότητα. Ταυτόχρονα δε έχουμε και ευθύνη ο καθένας μας για το πνεύμα το οποίο θα κυριαρχεί στην κοινότητά μας, στην οικογένειά μας, στον χώρο που βρισκόμαστε. Δεν είμαστε αμέτωχοι, αδιάφοροι. Δεν λέω εμένα δεν με νοιάζει. Δική του δουλειά είναι. Ναι, ως ένα σημείο με τη μορφή της αποφυγής της κατάκρισης είναι δική του δουλειά. Αλλά στο βαθμό που κυριαρχεί ένα άρρωστο πνεύμα είναι και δική μου, δουλειά. Η στάση μας, ο τόπος, ο τρόπος που τοποθετούμεθα εκεί που μένουμε και ανήκουμε, η στάση ζωής μας αποτελεί την ανάληψη μιας ευθύνης. τι πνεύμα θα μεταδώσουμε και τι φρόνημα θα δώσουμε εκεί που βρισκόμαστε. Το πνεύμα μας είναι ζωντανό και μπορεί να είναι δημιουργικό, μπορεί να είναι και ανασταλτικό της προόδου και εξέλιξης των ανθρώπων. Όπως σε μία σχέση θα βρίσκεσαι, ανάλογα την εξελίσσεις ή την υπονομεύεις. Μας υπονομεύει ο Κύριος, εντάξει. Ή την υπονομεύεις. Επομένως, έχουμε ευθύνη. Δεν μπορώ να κρίνω τον άλλον, δεν μπορώ να τον ελέγχω, όμως έχω τον τρόπο, χωρίς να είμαι καρφή, χωρίς να έχω άρρωστα κίνητρα, να αναφερθώ εκεί που μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση. Και εδώ αναφέρεται ο γέροντας, αναλύοντας, ότι ο μοναχός έχει ευθύνη να μαρτυρήσει στο γέροντα. Εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο στοιχείο, γιατί πρέπει όλα να τα δούμε. Ποιο είναι το κίνητρο το δικό μου, όταν πω και λέω, ας υποθέσουμε στον πνευματικό οπουδήποτε αλλού, που μπορεί να βοηθήσει το να πω για κάποιον έτσι και έτσι, ότι βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Είναι η αγάπη, είναι η αγνή διάθεση να προστατευθεί κάποιος από κάποιον κίνδυνο, είναι η κοτσομπολίστικη διάθεσή μου, η κατακριτική διάθεσή μου, ή η διάθεσή μου να το παίξω καλύτερο εγώ και το δεξί χέρι του υπευθύνου. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται πολύ διάκριση, πολύ λεπτότητα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Είμαστε σε μια οικογένεια. Να το πάρουμε πιο άμεσα. Και ένας αδελφός διαπιστώνει έναν αδελφό ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα το πει στον παπά και στη μαμά. Για ποιο λόγο? Πρώτον, να καταλάβει ποια είναι η διάθεση του παπά και της μαμάς, των γονείων, γιατί μπορεί να μην έχουν την ωριμότητα να το δουν σωστά, να είναι σε μια κατάσταση οργής και αντί να κάνουν καλό, να κάνουν κακό. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Αλλά ποιο είναι το κίνητρο του παιδιού που το λέει? Για να το παίξει καλύτερος, το παίξει καλός, για να το παίξει το καλό παιδάκι. Αυτό χρειάζεται να το δούμε. Πάμε παρακάτω. Προσέξτε όμως, λέει, γιατί ο εχθρός, όταν πάτε να αποκαλύψετε στο γέροντα και εν συνεχεία στην αδελφότητα τον αδελφό σας, καιροφυλακτεί να σας βάλει το λογισμό ότι είστε κακόβουλοι. Αντιθέτως, εάν δεν το αποκαλύψετε θα είστε κακόβουλοι. Αντιθέτως, εάν δεν το αποκαλύψετε θα είστε κακόβουλοι. Και επιπλέον ένοχοι του ιδίου αμαρτήματος. Δηλαδή φωνής αυτής της ψυχής και όλης της αδελφότητας, την οποία εκθέτεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Εμείς έχουμε την τάση να λειτουργούμε παρασκηνιακά. Και η αγωνία μας, μην μάθει κάποιος κάτι, είναι αυτή. Γιατί δεν έχουμε καλό λογισμό. Λειτουργούμε παρασκηνιακά, δεν είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε ευθύτητα, κουτσομπολεύουμε, λειτουργούμε με μεθοδεύσεις μία σχέση. Γι' αυτό το λόγο οτιδήποτε μπορεί να το εκθέσει αυτό μας εκνευρίζει. Αν έχουμε απλότητα, αν έχουμε ευθύτητα, δεν έχουμε τέτοιους φόβους και τέτοιες απειλές. Κυρίως μέσα μας ισχύει αίσθηση ότι άλλος είναι απειλή. Το κύριο πρόβλημα είναι αυτό. Αν κάποιος με αποκαλύψει, πει κάτι, γιατί να ενοχληθώ? Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Φοβούμε την πραγματικότητα? Μα θα το έλεγα εγώ. Πες το εσύ. Αλλά πριν το πεις εσύ, το έχεις πει σε άλλες δεκάδες ανθρώπους. Δεν υπάρχει καθαρότητα στη διάθεσή μας πώς τοποθετούμεθα. Και γιατί στην ουσία δεν εμπιστευόμαστε τον άλλον, και εκεί είναι το πρόβλημα. Η έλλειψη εμπιστοσύνης, η καχυποψία, η αίσθηση ότι όλος είναι απειλή, με κάνει να μην λειτουργώ με καθαρότητα. Και όταν κάποιος με αποκαλύπτει, μου βγαίνει μεγάλος θυμός. Και αυτό είναι ύποπτο. Πάμε παρακάτω. Πάμε και αυτό. Λοιπόν, λέει, κάθε αμαρτία έχει τη δική της αφετηρία. Στην ουσία δεν υπάρχει ηθική ή ανηθικότης. Δέστε τι λέει εδώ. Λέει, κάθε αμαρτία έχει μια δική της αρχή, μια δική της ρίζα. Και λέει στην ουσία δεν υπάρχει ηθική ή ανηθικό της. Ηθικό ή ανήθικο είναι ένα ψευδές ερώτημα. Είναι ένα ψεύτικο ερώτημα. Τι σημαίνει ηθικό και τι σημαίνει ανήθικο. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Αλλά το πρόβλημα είναι το εγώ, το οποίο στείνεται ως Θεός απέναντι του Θεού και διεκδικεί τα δικαιώματά του. Αυτό ας το προσέξουμε πολύ λεπτό. Εμείς έχουμε μια αντίληψη ηθικής που έχει να κάνει με την παράβαση κάποιων νόμων, κάποιων κανόνων συμπεριφοράς και κάποιων εντολών. Και έτσι ορίζουμε το καλό και το κακό, το ηθικό και το ανήθικο. Όμως δεν είναι πραγματική αυτή η όρη. Το δίλημα αυτό είναι ψεύτικο. Στην ουσία το πρόβλημα είναι ο εγωισμός μας, η φιλαυτία μας. Και είναι το εγώ μας, λέει, το οποίο στείνεται ως Θεός, μικρός Θεός, απέναντι στον Θεό και διεκδικεί τα δικαιώματά του. Τι, η ουσία της αμαρτίας ποια είναι? Η αυτονόμηση. Εγώ θέλω να γίνω Θεός στη θέση του Θεού. Γι' αυτό το λόγο η εποχή μας έχει μια μεγάλη δυσκολία σε αυτό. Επειδή δυσκολεύεται να ξεπεράσει το εγώ, ο κόσμος σήμερα, ο πολιτισμός σήμερα, φτιάχνει την έννοια της ηθικής. Φτιάχνει ένα μέτρο κοινής συνείδησης που είναι οι νόμοι, που είναι οι κανόνες, και όποιος τους ξεφεύγει θεωρείται λάθος. Γιατί ο άνθρωπος δυσκολεύεται να δει το πραγματικό πρόβλημα που είναι το εγώ και το οποίο προστατεύεται. Το όλο σύστημά μας, όλος ο πολιτισμός μας είναι ισχυροποίηση του εγώ. Γι' αυτό το λόγο τονίζεται έντονα η έννοια της ανηθικότητας, γιατί αδυνατεί ο άνθρωπος να τονίσει την έννοια του εγωισμού και να την προσβάλλει. Γι' αυτό φτιάχνουμε ένα μέτρο ηθικής που μας βολεύει και όποιος το παραβαίνει γινόμαστε πάρα πολύ αυστηροί για να σταθούμε εμείς οι σωστοί και οι ικανοί, αλλά προς Θεού μην θίξουμε τον εγωισμό μας. Όλο το σύστημα πάσχει. Οποιαδήποτε μορφή κρίσεως είναι αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, της ανάγκης ισχυροποίησης του εγωισμού μας. Και επειδή είναι πολύ επώδυνο αυτό να το κάνω, γιατί αν κρεμίσω το εγώ μου δεν θα μου μείνει τίποτα, γιατί δεν πιστεύω πουθενά, μόνο στον εαυτό μου πιστεύω. Άρα τι κάνω? Κάνω έναν άλλον απρόσωπον Θεόν μέσα στον οποίο να καταξιώνομαι, και αυτό είναι η ηθική ή η θρησκευτικότητα. Τι σημαίνει θρησκευτικότητα? Όταν λοιπόν δεν παραδέχομαι ότι η ζωή μου είναι ο Θεός αλλά ο εαυτός μου, τότε πρέπει να φτιάξω κάτι που να δικαιώνει τον εαυτό μου, μπροστά στο οποίο να νιώθω κάτι. Και φτιάχνω τη θρησκευτικότητα. Τη στιγμή που δεν μπορώ να έχω ζωντανή σχέση με τον Θεό, άμεση πραγματική σχέση με τον Θεό, φτιάχνω θρησκευτικούς κανόνες μπροστά στους οποίους θα νιώθω δυνατός. Και φτιάχνω έτσι την αμαρτία, την αρετή. Μια αμαρτία όμως και μια αρετή που δεν ρυψοκινδυνεύει και δεν διακινδυνεύει το εγώ μου. Γιατί μπορεί να φτιάξω και μια αρετή που να μην είναι η έξοδος από τον εγωισμό μου αλλά η ισχυροποίηση του εγωισμού μου. Άρα το πραγματικό πρόβλημα που κάθε φορά τίθεται είναι ποιον Θεό λατρεύω. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν υπάρχει ηθική ή ανηθικότητα για την Εκκλησία. Δεν υπάρχει ηθική ή ανηθικότητα. Μάλλον είναι πρόβλημα η έννοια της ηθικής για την Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Και είναι πρόβλημα γιατί δεν μου αφήνει, με εμποδίζει να δω την πραγματικότητα του προβλήματος που είναι το εγώ μου. Η ηθική λοιπόν προστατεύει το εγώ μου, όπως και η ανηθικότητα κατά τον ίδιο τρόπο. Όπως για παράδειγμα ένας άνθρωπος σε μία σχέση, ας πάρουμε έναν άντρα σε μία συζυγία, ο οποίος είναι καθόλου εντάξει, προσεκτικός, τυπικός, αλλά όχι γιατί σέβεται τη σχέση, αλλά όχι γιατί η προσπάθεια του αυτή είναι να βγει από τον εαυτό του, να αναπαύσει τον άλλον, αλλά η προσπάθεια του να αποδειχθεί σωστός.
Ο πλέον βάρβαρος άνθρωπος είναι ο σωστός. Γιατί απαιτεί όλοι να ανταποκρίνονται σε αυτή του την προσπάθεια, σε αυτή του τη διάθεση, σε αυτή του τη θυσιαστικότητα. Μία θυσιαστικότητα όμως που εξάπτει τον εγωισμό του και δημιουργεί άλλα προβλήματα. Η αίσθηση ότι κανείς ξεπερνά αυτή την ηθική που είναι ο δαίμονας, η ηθική είναι από τους μεγαλύτερους δαίμονες, είναι όταν βγαίνει κανείς από τον εγωισμό του. Και πότε φαίνεται? Όταν με αναπαύει ο άλλος, όταν δεν με κρίνει ο άλλος, όταν μου δίνει την δυνατότητα να κινηθώ ελεύθερα ο άλλος, όταν όλος δεν είναι σκληρόκαρδος. Δέστε, οι πιο σκληρόκαρδοι άνθρωποι είναι οι καλοί άνθρωποι. Γιατί αυτή τους η καλοσύνη ισχυροποιεί τον εγωισμό περισσότερο από ότι του αμαρτωλού ανθρώπου, του φαινομενικά αμαρτωλού. Άρα αυτό που κάνουμε κάθε φορά, ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, όταν προχωρούμε σε μια πνευματική πορεία, είναι για να νιώσουμε καλά από τον εαυτό μας, λέμε. Όχι για να ταλαιπωρήσουμε τον εαυτό μας, όχι να τα βρούμε με τον Θεό. Άρα μπαίνουμε στην Εκκλησία όχι για να ξοδέψουμε τον εγωισμό μας για να βρούμε τον εαυτό μας, αλλά νιώθουμε πιο δυνατοί με τον εαυτό μας. Γι' αυτό το λόγο, οτιδήποτε έρχεται στη ζωή μας που ανατρέπει το εγώ μας, είναι σκάνδαλο και μας οδηγεί στο να αρνηθούμε τον Θεό και να πούμε: τι Θεός είσαι εσύ, τίποτε καλό δεν μου δώσες. Γιατί θέλεις ένα Θεό που να δυναμώνει το εγώ σου και να μένεις διαρκώς μέσα στην πτώση σου, μέσα στην αρρώστια σου. Αυτό που εννοεί το σκάνδαλο, αυτό ακριβώς είναι. Ότι εμείς πέραμε έναν Θεό που να δυναμώνει το εγώ μας και είναι ικανοποιεί τις επιθυμίες μας και είναι ικανοποιεί τις ανάγκες μας, και βλέπω έναν Θεό που να τις υπονομεύει τις ανάγκες μας. Γιατί για να αποκαλυφθεί τελικά ποιον Θεό λατρεύουμε και ποιοι είμαστε εμείς. Ο μεγάλος μας λοιπόν διάβολος είναι το εγώ μας. Παίρνει χίλιες δυο μορφές. Μεταμορφώνεται και μεταλλάσσεται με τέτοιο τρόπο που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και συνεχίζει ο γέροντας και λέει εδώ: με πολλούς τρόπους μπορούμε να είμεθα ανήθικοι, πτέστες, επιθυμητές πολλών πραγμάτων και όχι των του πνεύματος. Να χαιρόμεθα, λέει, συμβουλεύει, να ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά να είμαστε και συνετοί. Η χαρά και η ευχαριστία προς τον Θεό. Η πραγματική χαρά είναι αυτή που προέρχεται από την ευχαριστία προς τον Θεό. Η μεγάλη θλίψη, ο άνθρωπος γιατί έχει κατάθλιψη? Γιατί αρνείται να ευχαριστεί στον Θεό, αρνείται να ευχαριστηθεί τη ζωή του και αρνείται να ευχαριστήσει τον άλλον άνθρωπο. Η αδυναμία να ευχαριστήσουμε τον άλλον είναι ο εγκλωβισμός στον εαυτό μας που γεννά την κατάθλιψη. Η χαρά είναι αυτή, ότι χαίρομαι γιατί μπορώ και ευχαριστώ. Ιδιαίτερα λέει να μην κρίνουμε τους άλλους. Ποιος θα κρίνει τον άλλον? Αυτός που πιστεύει στον εαυτό του. Όλα έχουν κοινή ρίζα, κοινή βάση. Πότε κρίνουμε? Όταν πιστεύουμε στον εαυτό μας. Αν έχουμε τη συνένεση του ποιοι είμαστε, δεν έχουμε μούτρα να κρίνουμε τον άλλον. Όταν έχουμε την διάθεση να κρίνουμε τον άλλο, σημαίνει ότι εμείς πιστεύουμε κάτι στον εαυτό μας.
Από την αρχή, το ότι να λέει στον γέροντα τα σφάλματα των άλλων, κάντε το παρακαλώ μια σύγκριση.
Α, ναι. Γι' αυτό είπαμε, τότε είχαμε πει να εξετάζουμε τα κίνητρα που καταμαρτύρεται κάτι. Άρα όταν πάει κάποιος στο γέροντα, δεν πάει να κατακρίνει. Ή να το πούμε, όταν η μάνα βλέπει το παιδί της να είναι μέσα σε μια κατάσταση ναρκωτικών, το να βρει έναν ειδικό και να το μαρτυρήσει είναι κατάκριση? Και επομένως στην περίπτωση αυτή μαρτυρούμε το πάθος, δεν κατακρίνουμε τον άνθρωπο και το λέμε στον υπεύθυνο, δεν το κουτσομπολεύουμε από εδώ και από εκεί. Αλλά και πάλι χρειάζεται λεπτότητα και προσοχή να δούμε εν τέλει αν η διάθεσή μας
δεν ήταν κατακριτική. Μπορεί να είναι και κατακριτική και θέλει προσοχή. Ναι. Η κρίση, λέει, κατακρεουργεί τη δική μας σάρκα. Τι ωραία που το λέει. Γιατί ο άλλος είναι αυτός μας. Δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να χάσουμε τη χάρη του Θεού από την κατάκριση. Και πιο εύκολος δρόμος να βρούμε τον Θεό από το να μην κατακρίνουμε. Δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να γευτούμε την προσευχή και να ζήσουμε την προσευχή και να γίνει ζωντανή η προσευχή μας από το να μην έχουμε τον ελάχιστον αρνητικό λογισμό για τον άλλον. Ο λάκκος, λέει, που ανοίγω για τον άλλον γίνει το τάφος στον οποίο πίπτω εγώ. Και ο λίθος που βάλω εναντίον του άλλου στρέφεται εναντίον της δικής μου κεφαλής. Και αυτό που κατακρίνω το παθαίνω εγώ μετά. Υποπίπτω εγώ στο ίδιο. Ας μην κρίνουμε τον αδελφό μας ούτε για ένα βλέμμα, ούτε και για ένα βλέμμα, ούτε για μια προσεξία, αλλά ούτε και για τη μεγαλύτερη ηθική αμαρτία. Να μην κρίνουμε τον αδελφό μας ούτε για το μικρότερο, ούτε για το μεγαλύτερο. Δεν είναι εύκολο αυτό. Τι μας πιάνει αυτός ο ταλκάς? Και ό,τι δούμε πρέπει να το κρίνουμε και μέσα μας και έξω μας. Μας έθεσε κανείς? Είμαστε υπεύθυνοι και να εκτελούμε αυτόν τον ρόλο και αυτήν την υπηρεσία? Εμείς κερδίζουμε κάτι? Ο άλλος ωφελείται? Πρέπει αυτό να μας υποψιάσει ότι κάτι καλά δεν πάει μέσα μας. Και λέει, διότι αν τον κρίνω, ενώ κρίματι κρίνω, το λέει ο Κύριος αυτό, εν το αυτό θα ρίψει και έμεινε ο Θεός και σε πολλά άλλα. Αυτό που κατηγορώ θα το πάθω και πολύ χειρότερα. Θέλω να το αποφύγω, ας μην κρίνω. Ο κριτής των αλωτρίων, αυτός που κρίνει τα ξένα δηλαδή, διεκδικεί τη θέση του Θεού. Τέλος, εξ αφορμής αυτού του θέματος πρέπει να αισθανόμεθα και ένα καύχημα. Όχι για τη δική μας καθαρότητα, αλλά για το ότι η Εκκλησία μας είναι σώτηρα. Ο Θεός έχει τη δύναμη και σώσει το απολωλός. Τι σημαίνει το ήλθε σώσε το απολωλός? Το καύχημά μας είναι ο Χριστός μας. Το καύχημά μας είναι η Εκκλησία, σώμα Χριστού που σώζει. Δεν είναι ο εαυτός μας. Και τι σημαίνει το ήλθε σώσε το απολωλός, ήλθε να σώσει τον χαμένο? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι δυνατό να σωθεί, αρκεί να το θελήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος λοιπόν, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται, ο οποίος δεν είναι δυνατό να σωθεί, εφόσον το θελήσει. Το κακό λέει είναι ότι δεν το επιθυμεί. Εμείς όμως ας χαιρόμεθα και ας έχουμε ειρήνη, διότι κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ένας αυριανός πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ? Ναι, ναι.
Εδώ να ρωτήσω, κάποιος που μας κάνει λογική εισβάρος ή μας κάνει πόλεμο, γενικά στη ζωή μας, παιδιά, πρέπει να το κατακρίνουμε?
Ένας ο οποίος μας κάνει κακό στην εργασία μας, νομίζω οφείλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Αυτό δεν έχει να κάνει με την κατάκριση. Έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα.
Πάντα η κρίση, η κατάκριση δεν έχει διαφορά. Με την κρίση ξεχωρίζεις το σωστό από το λάθος.
Ναι, η κρίση ως διάκριση, να ξεχωρίσω τα πάθη, δεν είναι πρόβλημα. Αν όμως η κρίση είναι κρίση για τον, του που κρίνω τον άλλον, είναι κατάκριση.
Ηθικός
μπούσουλας. Είναι μια πηξίδα που δείχνει πότε μένουμε στο εγώ μας και πότε βγαίνουμε από το εγώ μας. Είναι ένας μπούσουλας που δείχνει πότε έχουμε σχέση με τον Θεό και πότε προσβάλλουμε αυτή τη σχέση. Δεν είναι ένας απρόσωπος κανόνας ασύνδετος με τη σχέση και άσχετος με τη σχέση. Δεν είναι όπως οι νόμοι του κράτους. Παρακάτω.
Όταν συγγενικά πρόσωπα μας κρίνουν ή κατακρίνουν ή ανέχονται τις επιλογές μας, μπορούμε να μιλήσουμε?
Μπορούμε να τοποθετηθούμε για να δείξουμε στον άλλο ότι δεν είναι έτσι όπως σκέφτεται τα πράγματα. Και να δούμε αν υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτά που λέει και τότε δημιουργικά να το δεχθούμε και να αλλάξουμε αν έτσι είναι. Αν δεν έχει δίκιο, τότε δεν ασχολούμεθα το τι λέει και δεν μας απασχολεί και δεν αγωνιούμε και δεν στενοχωριόμαστε.
Όταν ένας φίλος μας πάει λίγο προς το στραβό και τον πω εγώ κοίταξε αυτό που κάνεις και τι είναι η κατάκριση αυτό, να του τονίσω ότι
μάλλον δεν είναι κατάκριση αλλά μπορεί να χαμένα λόγια. Γιατί με ποια είναι, ότι δεν θα έχουν κανένα αντίκρισμα και απλώς φορτίζουν τα πράγματα. Είναι καλό άνθρωπος να αφαιθεί αν δεν ακούει και μετά μόνος του θα καταλάβει. Λέει παρακάτω, πολύ πρακτικά πράγματα εδώ που ίσως φανούν αστεία αλλά νομίζω είναι σημαντικά. Μιλάει μέχρι τώρα αναφερόντας την κοινωνικότητα. Μέσα στη σχέση τώρα μιλάει για την εργασία, για το θέμα της εργασίας. Μετά το κριτήριο λέει της κοινωνικότητας και της ενότητας του μοναστηρίου, ο Άγιος ασχολείται με το θέμα της εργασίας. Η εργασία, όπως είδαμε και στο τυπικό, είναι ουσιαστικό κριτήριο της πνευματικότητας του ανθρώπου, της σχέσεώς του με τον Θεό. Η εργασία, τα πρακτικά πράγματα, είναι στοιχεία που δείχνουν την πνευματικότητα. Και το κάθε τι είναι δείκτη σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Εμείς θεωρούμε ότι η πνευματικότητα είναι μόνο κάποια πράγματα που αφορούν την Εκκλησία, που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Εκεί είναι η ρίζα, είναι η πηγή. Και το πόσο αληθινό ήταν αυτό που ζήσαμε και πόσο υγιές ήταν αυτό που ζήσαμε και αν ήταν πραγματικό θα φανεί στην καθημερινότητά μας, στην πράξη μας. Και πολύ χαρακτηριστικά λέει εδώ στην εργασία μας. Τι λέει εδώ. Όταν επιτελείται, εννοείται η εργασία, μεταραχή η αποτυχία, όταν είναι διασπασμένη η αδύνατη, αποδεικνύεται ότι και η ψυχή είναι διασπασμένη. Δηλαδή, ο τρόπος που λειτουργούμε αποκαλύπτει και την κατάστασή μας. Αν ένας άνθρωπος βάζει ένα πρόγραμμα, ξεκινάει μια δουλειά, μπερδεύει μια άλλη δουλειά, βάζει τρία άλλα ακόμα θέματα και ποτέ βγάζει άκρη, έχω δει τέτοιους ανθρώπους που παθαίνει σύλληγκο. Ήλυγκο, σου λέει εκείνο το άλλο το παράλληλο, λες, δουλεύω και βγάζουν άκρη. Τι συμβαίνει, υπάρχει μέσα μας μια ταραχή, είμαστε χωρίς συγκρότηση και αυτό βγαίνει στην πράξη μας. Δηλαδή ο τρόπος που εργαζόμαστε δείχνει αν είμαστε συγκροτημένοι, απλοί ή όχι. Δεν είναι ψυχολογικό το ζήτημα απλά. Θα πας σε έναν ψυχολόγο που θα σε κάνει να οργανώσεις τη ζωή σου και το πρόγραμμά σου. Θα σου το οργανώσει εδώ, θα χαλάσει κάπου αλλού. Γιατί αλλού χωλαίνει ο άνθρωπος. Μέσα του δεν έχει τάξη πνευματική. Δεν είναι, έχει εσωτερική ενότητα. Την εσωτερική ενότητα τη γεννάει η προσευχή. Για ποιο λόγο η προσευχή? Γιατί αναφέρεσαι στην πηγή. Αναφέρεσαι στον ένα. Αναφέρεσαι στον απλό Θεό και όλα τα αναφέρεις εκεί. Και είναι το στοιχείο το ενοποιητικό. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει προσευχή, είναι μια ασχολείται με τα χρήματά του, μια με τα κτήματά του, μια με τις συναδέλφους του, μια με τη διασκέδαση του, είναι ένα μπάχαλο. Δεν έχει μια αναφορά, δεν έχει πηξίδα ζωής. Είναι διασπασμένος ο άνθρωπος, είναι κομματιασμένος. Και αυτό το κομμάτιασμα του φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά στην εργασία. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να οργανωθεί στη ζωή του είναι ένας άρρωστος άνθρωπος πνευματικά. Δεν μπορεί να πειθαρχήσει σε τίποτα, γιατί δεν έμαθε το όλον του να το συγκροτεί, να το ενοποιεί και να το προσφέρει στον Χριστό. Όπως ένας άνθρωπος που έχει πολλές γυναίκες ή ένας άνδρας, όχι άνθρωπος, γυναίκες άνδρες, άνθρωποι είναι, όπως ένας άνδρας που έχει πολλές γυναίκες ή μια γυναίκα πολλούς άνδρες, δεν μπορεί να βγάλει άκρη μαζί τι γίνεται, χιλιάδες λογίζουμε και ένα μπέρδεμα, κατά αυτή την έννοια ένας άνδρας που δεν λατρεύει τον έναν, έχει πολλούς άλλους θεούς και μπερδεύεται. Είναι μπερδεμένος ο άνθρωπος. Άρα ένας άνθρωπος που ασχολείται με πολλά και στο τέλος δεν είναι καθόλου αποτελεσματικός, είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει Θεό. Παράδοξο ακούγεται αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένας άνθρωπος που όλη του η ζωή έχει τον στόχο τον αληθινό που είναι ο Θεός, όλα δημιουργούν μια συνεκτική δύναμη και η ζωή του είναι συγκροτημένη. Αν χάσουμε αυτή την αφορά, γίνεται άνθρωπος ασυγκρότητος, μπερδεμένος, μπάχαλο. Να το πούμε πιο απλά, όταν ένας άνδρας ή μια γυναίκα, ενώ είχαν μια πρόσεχτη ζωή και όταν βρει ένα σύντροφο και ερωτευτεί και βρει ένα στόχο ζωής, για ένα διάστημα μπαίνει σε μια τάξη μέχρι να ξερωτευτεί. Αλλά αυτός ο έρωτας, αυτή η αναφορά που όλη μας η καρδιά δίνεται σε ένα στόχο, επηρεάζει όλη μας τη ζωή να είναι εύστοχη. Έτσι και με τον Θεό.
Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που όντως έχει έναν πόθο ζωής για τον Θεό και όλη του ζωή είναι, έχει αυτή την αφορά εσωτερικά, να μην έχει συγκρότηση και ενότητα στη δουλειά του. Δεν μπορεί να λέει ξεκίνησα μια δουλειά μου και μετά βάλει άλλη διάμεσα. Λέει, κάτσε να τελειώσουμε αυτό, βρε παιδί μου. Να δούμε τι γίνεται και προχωρούμε παρακάτω. Και τακτοποιεί το πρόγραμμά του. Τον βάζει μια σειρά. Είναι πολύ πιο δυνατό αυτό από έναν ψυχολόγο που δεν θα μάθει να σκέφτεται και να οργανώνει τη ζωή του. Θα το κάνετε. Αυτό είναι. Το θέλει συνέχεια τον ψυχολόγο σου. Ενώ να αποκτήσει καρδιά που έχει ενότητα, λειτουργεί συγκροτημένα σε όλα. Αν δείτε ένα τσαπατσούλι άνθρωπο, δεν έχει Θεό. Αν δείτε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει πώς να ξεκινήσει τη δουλειά και πότε τελειώσει, δεν έχει Θεό. Αν δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει εγρήγορση σε αυτό που κάνει, χωρίς να κουράζεται, γιατί που κάνει να έχει εγρήγορση και να είσαι μανία και να είναι κουρασμένος. Να έχει εγρήγορση και να μην κουράζεται, έχει Θεό.
Αυτό δεν τα εξελίξει ο ψυχοπνευματικό σου να βελτιωθεί και το πρακτικό διανοητικό. Δεν πρέπει να το
δουλεύει. Βέβαια. Παράλληλα γίνονται αυτά, αλλά είπαμε κάτι άλλο εμείς, ότι αυτή η παράλληλη εξέλιξη αυτή γίνεται στο βαθμό που η καρδιά σου έχει μια αναφορά προς τον Θεό. Όταν χάσει αυτή την αναφορά γίνεσαι πολυδιασπασμένος. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του ανθρώπου που έχει Θεό είναι η ενοποίηση της υπάρξεώς του, η ακεραιότητα και η ενότητα της υπάρξεώς του. Και άρα όλη του η τοποθέτηση έχει αυτή τη βάση, έχει αυτή τη διάθεση, έχει αυτή τη δύναμη. Λέει παρακάτω και θα δείτε πόσο απλά τα λέει. Ο προβληματισμένος άνθρωπος, ο εγωπαθής, ο ράθυμος, ο κακουχημένος από τους λογισμούς του, και τέτοιος είναι άνθρωπος που δεν έχει μάθει να προσεύχεται και να αναφέρεται στον Θεό ως οριστικόν του και απόλυτο στόχο, ναι, τους πειρασμούς του και τα πάθη του, ο πνευματικός ή ο σαρκικός φαίνεται στην εργασία. Το επαναλάβουμε. Ο προβληματισμένος άνθρωπος, ο εγωπαθής, ο ράθυμος, ο κακουχημένος από τους λογισμούς του, τους πειρασμούς του και τα πάθη του, ο πνευματικός ή ο σαρκικός φαίνεται στην εργασία. Θέλει να δείτε τον άνθρωπο, θέλει να δείτε που είμαστε εμείς. Στην εργασία φαίνεται ο άνθρωπος. Ο ράθυμος, φανταστείτε ένα που είναι ταλαιπωρημένος από τους λογισμούς του. Δουλεύει 2 ώρες και νομίζει ότι δουλεύει 12. Γιατί οι υπόλοιπες 10 δουλεύουν οι λογισμοί του και νομίζει ότι δουλεύει, και οι υπερορίες μάλιστα. Νομίζω ο μόνος άνθρωπος που δουλεύεται βαρέ και ανθυγινά, ο άνθρωπος έχει λογισμούς. Η πιο ανθυγινή και βαριά δουλειά είναι η δουλειά των λογισμών. Ούτε οι μεταλλορύχοι δεν έχουν τέτοιο βάσανο. Επομένως, αν θέλετε να δουλέψετε με κάποιον που έχει λογισμούς, καλύτερα κάνετε μόνοι σας τη δουλειά σας. Γιατί και τη δουλειά του άλλου θα κάνετε και τους λογισμούς του πρέπει να αναπαύσετε. Ο εγωπαθής λοιπόν και ο ράθυμος φαίνεται στην εργασία. Ο εγωπαθής τι γίνεται στη δουλειά, όλο παράπονα θα έχει. Όλοι του φταίνε, όλοι τον αδικούνε. Όλοι τον επιβουλεύουν, όλοι τον κοτσομπολεύουν. Φαντάζεται. Και σιγά σιγά αυτό που κάνει, που το έχει ως φαντασία, προκαλεί τους άλλους και το σκέφτονται. Γίνεται η πραγματικότητα. Και λέει, να είδατε καλά το σκέφτηκα. Μα το προκάλεσε 10 χρόνια αυτό το πράγμα μας τσαμπουνάει. Στο τέλος θα του δεις μου τρώμε, θα του κοτσομπολεύσεις. Όταν το βλέπεις με κατεβαζεμένα μου, δεν θα ασχοληθείς μαζί του. Σε προκαλεί, τι να κάνουμε. Αυτά λοιπόν φαίνονται στην εργασία. Αλλά και το αντίθετο, το ποιόν της εργασίας εξαρτάται από την ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή προϊονίζεται την εργασία και η εργασία αποκαλύπτει την ψυχή. Εδώ πρέπει να έχουν υπόψη επίσης και οι γονείς ιδιαίτερα. Όταν τα παιδιά δεν είναι τεμπέλικα, δεν κάνουν τη διακονία στο σπίτι, τις εξυπηρετεί στα θελήματα. Λένε, ωραία τεμπέλη. Τι τεμπέλη, έχει 300 λογισμούς, δεν μπορεί να ανασάνει με τον εαυτό του. Δες πρώτα ποια είναι η ψυχή του κατάσταση. Δες τι συμβαίνει, εσύ δεν θέλεις να γίνει δουλειά σου. Αλλά ξέρεις ο άλλος ποια κατάσταση είναι. Μπορεί να το κάνει. Έχει τη δύναμη να το κάνει. Η εργασία είναι ασφαλές κριτήριο για τους άλλους, αλλά και για τον καθένα μας προσωπικά, για να καταλάβουμε τι γίνεται στην ψυχή μας. Πιάνεις λόγου χάρη το ποτήρι για να το πλύνεις και σπάει στο χέρι σου. Είναι αρκετό αυτό για να καταλάβεις και εσύ και οι άλλοι ότι η ψυχή είναι σπασμένη. Καλά, υπερβολικό ακούγεται, αλλά θέλει να πει: πιάνεις το ποτήρι και σου γλιστράει τα χέρια. Πιάσε το καλά, ρε παιδάκι μου. Μην έχεις σαπούνι στο χέρι σου να το κρατάς. Να είσαι προσεκτικός. Αυτό σημαίνει ότι είσαι αλλού. Δεν είσαι παρόν σε αυτό που κάνεις. Και δεν είσαι αλλού γιατί προσεύχεσαι. Είσαι αλλού γιατί άλλα πράγματα σκέφτεσαι. Γιατί όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, πάντοτε είναι παρόν σε αυτό που κάνει. Συν Θεό, πάντοτε είμαστε παρόντες σε αυτό που κάνουμε. Η προσευχή δεν λειτουργεί αντίπαλα σε αυτό που κάνουμε. Μας ενισχύει σε αυτό που κάνουμε. Και δεν χάνουμε τον Θεό όταν κάνουμε πρακτικά κάποια πράγματα, όταν έχουμε πραγματικά προσευχή. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι κάτι συμβαίνει μέσα του. Το πώς το καθαρίζεις, το πώς το ακουμπάς, γιατί το τοποθετείς εδώ και όχι εκεί, όλα αυτά με τα μαθηματικής ακρίβειας εξαρτώνται από το τι έχεις μέσα στην ψυχή σου, από το τι ζυμώνεται στο βάθος στην καρδιά σου. Η κίνησή σου, η τάξη σου, ο τρόπος που βάζεις τα πράγματα δηλώνουν και τη διάθεσή σου. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό εάν κάνεις το διακόνημα για τον εαυτό σου ή για τον άλλο. Αυτό είναι πολύ καθοριστικό. Όταν το κάνεις για τον άλλο το διακόνημα, έχεις άλλη χαρά και άλλη αποτελεσματικότητα. Όταν κάνεις για τον εαυτό σου, το κάνεις με άγχος και συνήθως δεν το καταφέρνεις τόσο καλά. Το να εργάζεσαι για το συμφέρον σου είναι κάτι το ανθρώπινο. Όταν όμως εργάζεσαι για την αδελφότητα, έχεις μπροστά σου ένα παράγοντα που σε παρακίνει να εργαστείς καλύτερα και και αποδοτικότερα. Λέει παρακάτω, εφόσον η αγάπη ουζητεί τα εαυτής, δεν είναι δυνατόν όταν εργάζεστε να αποβλέπετε στην ανάπαυσή σας ή σε ειδική μεταχείριση. Επίσης, ναι, λέει, τι λέει εδώ, τα λέμε αλλά δεν τα πιστεύουμε. Λέει, μιλάμε τόσο ωραία λόγια για την αγάπη, αλλά κανείς δεν πιστεύει ότι η αγάπη ούζεται τα εαυτής. Εμείς θεωρούμε την αγάπη ως διεκδίκηση. Θεωρούμε την αγάπη ως ένα όμορφο συνέστημα που θα πάρουμε. Ενώ η αληθινή αγάπη ούζεται τα εαυτής. Εάν μας προταθεί αγάπη, ότι η ουσία της είναι αυτή, ουζητείται η αυτής, ποιος θα την παραδεχθεί, ποιος θα την ακολουθήσει, ποιος θα αγαπήσει την αγάπη, ποιος θα την παραδεχθεί. Εμείς θέλουμε την αγάπη ως ότι κάποιος μας αγαπάει, ότι κάποιος υπηρετεί τα θελήματά μας. Η αγάπη ουζητείται η αυτής. Επίσης λέει, δεν θα μετράτε μέσα από αυτή τη βάση την πνευματική σας πρόοδο ελέγχοντας πόσο νηστεύετε, πόσα δάκρυα έχετε, πόση προσευχή κάνετε. Όλα αυτά υπάρχει δεχόμενο να σας οδηγήσω στην απάτη. Εκεί που μπορείτε να καταλάβετε την πρόοδο σας είναι υποθέσεις της αδελφότητας, δηλαδή της κοινότητας, δηλαδή της οικογένειας, δηλαδή της σχέσης. Η προσευχή μου είναι αληθινή, τα δάκρυά μου είναι αληθινά, η νηστεία μου σωστή. Αυτό θα φανεί αν μου γεννά θετική διάθεση για τον άλλο και μου δίνει ένα κλίμα τέτοιο ώστε να τα βρίσκω με τον άλλον και να ενθαρρύνω και να είναι ένας παράγοντας θετικός και συνεκτικός στο όλον, στην κοινότητα, στις σχέσεις. Δεν μπορεί να λες ότι τα βρήκες με τον Θεό και δεν τα βρίσκεις με τον άλλο που είναι δίπλα σου. Αν τα βρίσκεις με τον Θεό θα φανεί πώς σχετίζεσαι με τον άλλο. Τι πνεύμα φέρεις, τι ατμόσφαιρα δημιουργείς, τι κατάσταση δημιουργείς. Ένας άνθρωπος του Θεού φέρνει πνεύμα ειρήνης, πνεύμα χαράς, πνεύμα ενότητας. Και τότε αλλάζει η ατμόσφαιρα, καταρρύπτονται οι αρνητικοί λογισμοί και όλοι αποκτούν άλλον νου και άλλη διάθεση. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Είναι οι άνθρωποι που λειτουργεί η κοινωνία μας διασπασμένοι και πολύ το μυαλό μπερδεμένο. Έχουμε πολύ λιγότερες πιθανότητες να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε πνευματικά. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα έχει φτάσει τόσο πολύ στο πετσί σου.
Ποιο?
Αυτή η διάσπαση και αυτό το μπέρδεμα. Ωραία, και να πιστέψεις. Αυτό γίνεται τόσο πολύ να σε αλλοιώσει και να σε μετατρέψει τόσο πολύ.
Κοιτάξτε, το ότι είμαστε μπερδεμένοι δεν το λέμε για να στενοχωρηθούμε. Το ότι είμαστε διασπασμένοι δεν το λέμε να στενοχωρηθούμε. Απλώς μία διάγνωση να κάνουμε για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Η εποχή, αν είναι έτσι αλλιώς, είναι ένα παραμύθι. Γιατί η σχέση με τον Θεό, η προσευχητική αναφορά, ξεπερνά τις εποχές. Ξεπερνά τα εξωτερικά πλαίσια. Η εποχή είναι πρόβλημα να βγάλουμε τον Θεό και πρέπει να διαχειριστούμε εμείς μόνοι μας τα πράγματα. Η χάρη του Θεού ξεπερνά τις δυσκολίες της εποχής, της κάθε εποχής. Γεννά τέτοια δύναμη εσωτερική που αυτά τα προβλήματα δεν είναι προβλήματα. Η εποχή ως πρόβλημα είναι μία, το εγώ μας. Είναι μια διαχρονική εποχή που υπονομεύει αυτή τη κατάσταση. Δεν είναι η εποχή που μου γεννάται διάσπαση και τα προβλήματα, το εγώ μας. Και αυτό θεραπεύεται μέσα από την αγάπη και το έλεος του Θεού. Και δεν έχουμε λόγο να στενοχωρηθούμε, γιατί όλα αυτά μέσα στην αγάπη του Θεού λύνονται άμεσα. Πολύ εύκολα, πολύ απλά. Τώρα, υπάρχει δρόμος αυτό. Όχι γιατί δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία, γιατί αφού όλα ο Θεός τα κάνει, αλλά γιατί είμαστε πολύ εξαρτώμενοι από τον εγωισμό μας. Και άρα θέλουμε μία διαδικασία και έναν δρόμο. Αυτός ο δρόμος λοιπόν μπορεί να αργεί. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει αν θα μπούμε σε αυτόν τον δρόμο. Και θα έρθουν οι καταστάσεις ζωής που θα μας απλοποιήσουν τα πράγματα. Ένας πόνος, μια δυσκολία, μια ευλογία, κάτι τέλος πάντων που θα οικονομήσει ο Θεός, που θα ξεπεράσει τα σχήματα του κόσμου και της εποχής, που θα μοιάσει έτσι. Από το μαλλί. Γι' αυτό να έχετε μακριά μαλλιά. Λέει εδώ κάτι που μου φάνηκε τελείως αστείο, αλλά πάλι θα το πούμε. Δεν πειράζει, τα αστεία είναι και πιο ωραία. Μιλάει για την καθαριότητα. Τώρα εμείς εσείς ήρθατε να ακούσετε φιλοσοφίες, αλλά είναι τόσο καθημερινά αυτά. Τέλος πάντων. Λέει ότι η καθαριότητα είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά γιατί σεβόμεθα την κοινότητα. Και λέει όχι την μανία της καθαριότητας, την επιθυμία για καθαριότητα, αλλά την καθαριότητα. Άστο μωρέ, καθαρίστε όλοι. Να πούμε κάτι άλλο τώρα, που αυτό πάσχουμε. Λέει μη φιλονικείτε. Θέτεται τέλος εις τη φιλονικία το συντομότερο. Και λέει όταν ο ένας συνεχώς εξυπηρετεί και ο άλλος εξυπηρετείται, ο πρώτος κουράζεται και ο δεύτερος κατά κανόνα γίνεται απαιτητικός. Οπότε συνήθως επακόλουθο είναι η φιλονικία. Αυτό και στα μοναστήρια και στις οικογένειες γίνεται. Εγώ πάντα δουλεύω, πάντα κουράζομαι εσύ, στον υπολογιστή συνέχεια είσαι. Εγώ όλο με τα παιδιά είμαι και εσύ στις ειδήσεις. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Και νιώθει κανείς ότι κουράζεται. Αλλά η απαιτητικότητα τότε δεν είναι γιατί τόσο κουράζεται ο ένας, αλλά νιώθει αδιάφορο τον άλλο και προσβάλλεται ο ίδιος ότι δεν ασχολείται μαζί του και δεν ενδιαφέρεται. Γιατί αν κανείς το κάνει με πραγματική αγάπη και χωρίς άγχος, δεν κουράζεται τόσο πολύ. Αυτό που κουράζει είναι ο λογισμός μας, είπαμε, τα βαρέα και ανθυγινά. Όταν ο άνθρωπος έχει το λογισμό και λέει ενώ μπορεί να το κάνει μόνος του, σου λέει δεν ήρθε να με βοηθήσει. Μπορείς μόνος, μπορώ, αλλά δεν ασχολείται εκεί καθόλου. Δεν ασχολείται με τα παιδιά ή μαζί σου. Το πρόβλημα σου είναι αυτό, τι. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, λέει ο Άγιος, φροντίστε αμέσως να λύσετε το πρόβλημα, διότι η φιλονικία θα οδηγήσει στον θυμό. Ο θυμός θα γίνει μίσος και το μίσος είναι φόνος, όπως λέει ο Κύριος. Διάσου λοιπόν να υποχωρήσεις πρώτος. Να υποχωρήσεις πρώτος. Αυτό βέβαια δεν το δέχονται πολλοί άνθρωποι. Γιατί θεωρούνται θύματα. Είναι όντως θύμα αυτός που υποχωρεί, αλλά αυτός που υποχωρεί χωρίς επίγνωση. Αν η υποχώρησή σου γίνεται με επίγνωση και με συνειδητοποίηση της κατάστασης, δεν είναι υποχώρηση βαρετή, είναι υποχώρηση ελευθερίας. Εμείς νιώθουμε πιεσμένοι από την υποχώρηση, γιατί γίνεται χωρίς αγάπη και κυρίως χωρίς επίγνωση της κατάστασης, χωρίς να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Η υποχώρηση λοιπόν που γίνεται με επίγνωση και συνέστηση δεν είναι πρόβλημα τέτοιου είδους που να φέρει καταπίεση. Διαφορετικά λέει, θα επέλθει διάστασης με τον αδελφό σου, θα πληγωθείτε και θα γίνετε εχθροί. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος σκόπος, η έχθρα. Δεν θα μπορέσετε ποτέ να ισορροπήσετε σχέση σας. Πιθανό να έχεις δίκιο, αλλά ό,τι και να έχεις, συμφώνησε με τον άλλο. Διότι ουδής έχει διάθεση να ακούσει εσένα ή το σωστό. Εμείς νομίζουμε ότι ο άλλος είναι υποχρεωμένος να μας ακούσει. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν διάθεση να μας ακούσουν και να διαπιστώσουν το σωστό. Άλλο τι φαίνεται. Για κάθε άνθρωπο, γιατί για κάθε άνθρωπο το σωστό είναι η δική του γνώμη. Είμαστε τόσο σίγουροι για τη γνώμη μας, έχουμε τέτοιες βεβαιότητες που δεν είναι απλό ο άλλος να μας ακούσει. Πρέπει να έχει δουλέψει πολύ με τον εαυτό του, να έχει συνέστηση της αμαρτωλότητάς του μέσα την προσευχή, για να μπορέσει να αφήσει κάποιο περιθώριο ότι μπορεί να κάνει λάθος. Δεν είναι εύκολη η ιστορία αυτή. Χρειάζεται, λέει, τεράστια ταπείνωση και απόλυτη κένωση για να σου ζητήσει μόνος του να μάθει την αλήθεια. Για να του πεις εσύ την αλήθεια χρειάζεται να σε παρακαλέσει και να σε κλιπαρέσει, να πέσει στα πόδια σου. Μην πας να το πεις την αλήθεια. Για ποιο λόγο? Γιατί ο άλλος πρέπει να είναι έτοιμος να ακούσει. Όταν εσύ πας με το ζόρι να του πεις τι είναι το σωστό ή ποια είναι η αμαρτία, μπόνον πελάς, φιλονικία γίνεται. Πρέπει ο άλλος να είναι έτοιμος, να έχει διάθεση και να σε παρακαλέσει. Για ποιο λόγο να σε παρακαλέσει? Γιατί όταν σε παρακαλεί ο άλλος δείχνει ότι είναι πολύ έτοιμος για να δεχθεί αυτό που θα του πεις. Εμείς χωρίς να καταλάβουμε αν ο άλλος θέλει να ακούσει, είναι έτοιμος να ακούσει, ότι μπορεί να ακούσει, ότι μπορεί να βγει από τον εαυτό του, έχουμε αγωνία να τον πείσουμε, τσατιζόμαστε, νευριάζουμε, τον θεωρούμε ότι είναι ξεροκέφαλος. Μα έτσι είμαστε, αυτή είναι η φύση μας, η φύση της αμαρτίας μας. Χρειάζεται λοιπόν, εάν δεν σε παρακαλέσει, κράτησε την αλήθεια σου, τη δικαιοσύνη σου και άφησε το να ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Άφησε το, για ποιο λόγο? Γιατί όταν ο άνθρωπος ακολουθήσει το δρόμο του, ο ίδιος ο δρόμος του θα του δείξει το αδιέξοδο. Και το αδιέξοδο είναι αυτό που θα του δημιουργήσει τη διάθεση να μάθει την αλήθεια. Όσο άλλος δεν φτάνει σε αδιέξοδο και βιαζόμαστε εμείς να του πούμε την αλήθεια, σπαταλούμε την αλήθεια. Ξοδεύουμε την αλήθεια, αδικούμε την αλήθεια. Πρέπει να είναι πολύ ταπεινός ο άλλος και είναι πάρα πολύ λίγοι τέτοιοι άνθρωποι για να μπορέσουν να ακούσουν την αλήθεια και να συζητήσουν. Μόνο φιλονικία γίνεται. Μόνο καυγάς γίνεται. Και μάλλον εμείς έχουμε όρεξη για καυγά παρά για να πούμε πέντε σωστές κουβέντες με κάποιον. Άρα αφήνεις τον άλλο στην ευχή του Θεού να χάσει το δρόμο του, να μπει σε ένα διέξοδο και τότε είναι έτοιμος. Αυτά δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι ιστορία να συζητήσουμε να λυθεί η παρεξήγηση. Ποια παρεξήγηση? Να μην λυθεί ποτέ η παρεξήγηση. Κι άλλο, α μην μάθει την αλήθεια σε ένα μήνα. Αντί μάθει σε 10 χρόνια. Καλύτερα να μάθει κάποιο την αλήθεια σε 10 χρόνια παρά να προσπαθεί σε ένα μήνα και τη μάθει ποτέ. Η ίδια η αλήθεια, η προσωπική που ζει ο άνθρωπο, είναι ο ασφαλέστερο δείκτη και το κριτήριο για να του δείξει αν είναι αλήθεια ή ψέμα κάτι. Σωστό ή λάθος. Δεν μπορείς λοιπόν να μπεις στη συνείδησή του. Ουδείς δέχεται, δεν μπορείς να μπεις στη συνείδησή του. Αλλά δέστε, αυτά είναι πολύ μεγάλες κουβέντες. Δεν τις ακούμε εύκολα. Ο γέροντας, ο Θεός τον έχει καλά. Τι λέει? Δεν μπορείς να μπεις στη συνείδησή του, του άλλου. Ουδείς δέχεται να του άρει την προσωπική του ελευθερία. Δεν μπορεί κανείς να του πάρει την ελευθερία. Και επειδή είναι γυναίκα σου, επειδή είναι άνδρας σου, την άρει, δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορεί να εξασκεί πίεση, να βάζεις τα κλάματα ή να βάζεις φωνές. Ο άντρας βάζει φωνές, γίνεται κατά κλάματα. Ό,τι να κάνεις, δεν μπορείς να του πάρεις την ελευθερία. Δεν του αλλάζεις τα φώτα, δεν του γεννάς διάθεση για να ακούσει. Απλώς θα σε κουρεδέψει και να ησυχάσετε. Θα σου πει ναι, και να σου κάνει και ένα δωράκι και θα το παίξει νόμιμο όφρον, μέχρι να δεις ότι το άλλο βράδυ πάλι πήγε στον υπολογιστή. Ναι.
Από τη στιγμή που προσφέρουμε σε έναν άνθρωπο που αγαπάμε, όλα αυτά που λέτε και είναι καλά. Δεν το τρέφουμε όμως έτσι τον εγωισμό να αναπαύεται εκεί που είναι και να μην κάνει τίποτα για τον άνθρωπο.
Δεν, με αυτό που λέμε, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με τον άλλο ή τον ταντεύω. Αλλά όταν καταλάβω ότι δεν θέλει να ακούσει, δεν μιλώ. Αν θέλει να ακούσει, θα του πω. Αν δεν θέλει να ακούσει, δεν του λέω τίποτα. Αλλά ούτε και το δικαιώνω. Του λέω μπράβο, συγχαρητήρια. Ακολουθώ την πορεία μου. Λέει παρακάτω.
Σε μία συμβίωση λέγω ότι θα πρέπει να βάλουμε όρια. Με την άλλη, εγώ να σεβόμαστε, δεν μπορούμε να έχουμε την ελευθερία του άλλου. Εγώ δεν καταλαβαίνω τη διάκριση μεταξύ όριων, προσωπικών ορίων και ελευθερία που.
Όταν εγώ δεν παρεβαίνω στην ελευθερία του άλλου ανθρώπου, ουσιαστικά με τον τρόπο μου δεν το επιτρέπω να μπει και στη δική μου ελευθερία. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τη συμβίωση μόνο. Κάποιο πρακτικό ζήτημα που πρέπει να τεθούν εκ των πραγμάτων, αλλά όταν θέλω να επιβάλλω τη γνώμη μου στον άλλο περισσότερο. Κάποια πρακτικά θέματα εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνουν. Αλλά όταν δεν γίνονται ή ο άλλος έχει μια άλλη γνώμη ή δεν καταλαβαίνει, τότε η ανάγκη για συμβίωση επιβάλλει αυτό το θέμα. Δεν προχωράμε έτσι και λέμε: άντε, κάνει ό,τι θέλει. Άλλο μπορεί να καταλαβαίνει, μπορεί να υπάρχει καλή διάθεση, μπορεί να συνομιλούμε, έτσι. Μιλούμε για μια δυσκολία η οποία προκύπτει. Πρακτική ή σε θέμα γνώμη. Λοιπόν, κάτω. Κάποιο επί παραδείγματι λέει: ο Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ είναι ανώτερο από τον Απόστολο Παύλο. Και εγώ το αντιλέγω ότι ο Παύλο είναι ο πρώτο μετά τον ένα. Λέει μια γνώμη τώρα. Για τη γνώμη μιλάμε. Αμφίβολο με την αντιλογία μου πλήγωσα τον αδελφό μου. Πολλό μάλλον αν τον περιφρονήσω ή τον συκοφαντήσω. Κοιτάξτε, πολλά μπορούμε να επιτύχουμε στο να συνοηθούμε με κάποιον με έναν πολύ όμορφο τρόπο και άλλο τρόπο παρά αυτόν τον άμεσο και επιθετικό. Έχουμε διαφορετική γνώμη, μπορεί να το πούμε αλλιώς. Και ο άλλος να το εκλάβει ότι είναι και δική του γνώμη και δεν είναι μια ανταγωνιστική διάθεση, μια αντίπαλη κατάσταση. Η συκοφαντία είναι το χειρότερο κακό που μπορεί κανείς να κάνει. Απ' την ώρα εκείνη ο αδελφός μου παθαίνει σύγχυση. Γίνεται ανώμαλη η ζωή του, η σχέση του, η προσευχή του. Δεν μπορεί να ισορροπήσει. Τι πρέπει τότε να κάνω? Δείτε τι λέει, κάτι πολύ όμορφο. Μου έκανε εντύπωση. Να ζητήσω συγγνώμη. Να ζητήσω συγγνώμη. Το συγγνώμη δεν λέει τίποτε. Ακούστε σκανδαλιστικό. Λέει να ζητήσω συγγνώμη. Γίνεται κάτι, μια σύγκρουση. Να, για τη σύγκρουση που λέγαμε. Να ζητήσω συγγνώμη. Λέει, το συγγνώμη δεν λέει τίποτε. Από τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε η ντροπή. Είναι μια καλή πρόφαση το συγγνώμη, μια απλή κουβεντούλα. Τι πρέπει να γίνει? Θα κοιτάξω να κάνω κάτι που θα αρέσει στον αδελφό μου. Δηλαδή θα μετανοήσω, θα ταπεινωθώ, θα κάνω ό,τι μπορώ, αρκεί να αποκατασταθεί ο πληγωμένος του εγωισμός. Λοιπόν, καμιά φορά η συγγνώμη ισχυρομεί το δικό μας εγωισμό, ότι εμείς είμαστε τόσο καλοί και τόσο ταπεινοί που ζήτησαμε και συγγνώμη, και όλο τσατίζεται πιο πολύ. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου τι πραγματικά συμβαίνει. Άρα η πραγματική συγγνώμη δεν είναι τα λογάκια. Είναι όλη η ζωή μας να φανεί ότι άλλαξε διάθεση, τιμά τον άλλον και αναπαύει τον άλλον. Κοιτώ λοιπόν με κάποιον τρόπο να ταπεινωθώ, να αισθανθεί ο άλλος καλά και να αποκατασταθεί ο πληγωμένος του εγωισμός. Συνήθως όμως δεν καταλαβαίνω ότι πλήγωσα τον αδελφό μου. Κοιτάξτε, στη συμβίωση είναι καλό να μπαίνουν όρια. Αλλά με τέτοιο τρόπο που να μην πληγώνω τον άλλον. Με σεβασμό προς τον άλλον. Εμείς λέμε μια λέξη και νομίζω ότι φτάνει αυτό. Μια λέξη, ας πούμε, να πούν όρια σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με το τι εννοεί ο καθένας όρια. Και δεύτερο και κυριότερο, ποιο είναι το κίνητρο που θέλω να βάλω όρια. Και με ποιον τρόπο τα θέτω τα όρια. Γιατί λέω στον άλλο, κοίταξε φίλε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Με έχεις σκάσει να βάλουμε και κάποια όρια. Αν το ακούγατε αυτό, πώς αισθανόσαστε? Αν λέγονται διαφορετικά, επειδή είμαι λίγο παράξενος και έχω ιδιοτροπίες και δεν μπορώ, θέλω κάποια πράγματα να προσέξετε παρακαλώ. Γιατί είμαι αδύνατος. Και του θέλεις τα όρια του. Θα τα ακούσει όλος. Αυτό εμείς όμως πώς ξεκινούμε. Αν ξεκινήσω με διάθεση ότι εκτιμώ τον άλλο και ξέρω ότι είναι ευαίσθητος, δεν θέλω να το πληγώσω, θα το πω έτσι. Αν όμως λέω, και ποιος είναι ευαίσθητος, εγώ πιο ευαίσθητος είμαι. Και τόσο απόφυγα στο κεφάλι μου μοιάζω ότι δεν μπορεί να είμαι καρπαζωής πράκτορας και ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι. Αποσιωπητικά. Άρα, τι γίνεται, να βάλουμε όρια και αρχίζουμε τώρα να το διαλύουμε. Είναι όλα λύνονται εάν ξεκαθαρίσω μέσα μου ότι άλλος μου είναι πολύτιμος και σημαντικός όσο ο Χριστός. Και ότι άλλος είναι ευαίσθητος. Εμείς είμαστε ευαίσθητοι όσο αφορά για τον εαυτό μας, όχι για τον άλλο. Η κακή ευαισθησία είναι αυτή, αχ με πλήγωσες, αχ δεν μπορώ, αχ δεν κάνω και πληγώθηκα και έκανα κέρανα. Είμαστε ευαίσθητοι όσο αφορά τη δική μας ψυχική κατάσταση. Του Χριστού ευαισθησία είναι όταν νιώθω ότι ο άλλος είναι ευαίσθητος και πρέπει να τον προστατεύσω. Να τον αναπαύσω, να μην τον πληγώσω. Άρα το θέμα δεν είναι τα όρια που οφείλουν να υπάρχουν, ας το πούμε γιατί είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση σαν χλαμάρας, αλλά είναι ο τρόπος που τίθενται τα όρια. Τι βγάζω μέσα από όλα αυτά. Άρα στο τι κάνουμε, πώς πλένουμε, πώς εργάζομαι, πώς θέτω όρια, όλα αυτά είναι ένα στοιχείο που δείχνει τι συμβαίνει μέσα μου. Τι κυριαρχεί μέσα μου. Συνήθως όμως δεν καταλαβαίνω τι πλήγωσα των αδελφών μου. Νομίζω πως επιτελώ θείο έργο, ότι ο Χριστός με έχει ορίσει να υπερασπιστώ την αλήθεια. Δεν το έχουμε εμείς οι χριστιανοί, εμείς ξέρουμε την αλήθεια, εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο χρήσιος, ο χριστιανισμός και ποιος είναι ο πραγματικά ορθόδοξος και αρχίζουμε να διαλύουμε τον άλλο και δεν το διαλύουμε με τα λόγια μας, με το λογισμό μας και έχουμε βεβαιότητες ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός, ποιος είναι ορθόδοξος και ο μη ορθόδοξος. Αλλά όποιος επιτελεί λέει έργο Θεού, πώς φαίνεται αυτό και όχι μόνο έργο Θεού, στις σχέσεις μας. Πότε φαίνεται ότι κάτι που θέτουμε έχει σωστή βάση. Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Από τους καρπούς, από τον τρόπο. Ποιο τρόπο. Λέει αυτός ο άνθρωπος είναι πάντοτε ειρηνικός, γαλήνιος, ανώτερος. Ουδέποτε αντιμάχεται τον άλλον. Εφόσον λοιπόν πλήγωσα τον αδελφό μου, πρέπει να αρνηθώ τον εαυτό μου. Συνεχώς να ταπεινούμε. Αυτός δεν αφροντίζει να με συγχωρέσει. Αυτή η απλή διάθεση μπορεί να αποκαταστήσει την ενότητα της αδελφότητας. Αλλιώς οι προσωπικότητες θα παραμείνουν διχασμένες και δεν θα απαρτίζεται από ένα ενιαίο σύνολο. Αυτά, εντάξει. Την επόμενη φορά από τον Αβά Μακάριο θα ξεκινήσουμε. Και Τετάρτη έχουμε την προηγιασμένη 4 ώρα το απόγευμα. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.